Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. Ja sam Tanja Zeljković. Više tema spremili smo za naredna 2 sata, kao i svakog ponedeljka. Ono što je aktuelno jeste juče završena jednonedeljna akcija kontrole saobraćaja i vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. O bezbednosti u saobraćaju uopšte, o rezultatima ove akcije, o glavnim uzrocima nezgoda, o tome na što je posebno potrebno obratiti pažnju na putevima, evo sad u vreme slava i predstojećih praznika, razgovarat ćemo sa pukovnikom policije, pomoćnikom načelnika uprave saobraćajne policije Zlatkom Belancem. U rubrici Svetski putnik koleginica Jelena Vidić predstavit će glavne gradove Balkana, Bukureš, Tiranu, Skopje i Sofiju. U 11 ćemo emitovati vesti, onda ćemo govoriti o stanju porodilišta u Srbiji. Naime, portal Bebac proveo je anketu među mamama o stanju porodilišta, čime su majke zadovoljne, čime nisu, šta bi trebalo poboljšati. Naša gošća biće Jelena Nikolić-Ćirić iz portala Bebac, a čućemo i načelnicu porodilišta KBC Dragiša Mišović, doktorku Slađanu Mihajlović. Inače, ovo porodilište je dobilo najviše ocene u Srbiji. Predstavit ćemo i DVD izdanje o Crnjanskom u izdanju RTS-a, to je skup emisija o Milošu Crnjanskom koje su emitovane, koje su rađene našoj redakciji kod dva bela golupa. I negde pred 12, vreme za sport, u rubrici Sport više od igre, o plasmanu rukometašica na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Tokiju sledeće godine.
Thank you.
10:11, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda. Najavila sam, govorimo o bezbednosti u saobraćaju. Naš gost, pukovnik policije, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, Zlatko Belencan. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Hvala vam što ste me pozvali.
Neposredan povod, dakle, juče završena jednonedeljna akcija kontrole vožnje u alkoholisanom stanju kao i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zapravo, gospodine Belencan, radi se o velikoj međunarodnoj akciji koja je sprovedena u 29 država članica TISPOL-a, te mreže saobraćajnih policija Evrope koje mi pripadamo. Šta je sve bio cilj akcije?
Da, Srbija ili saobraćajna policija Republike Srbije je pridruženi član Evropske mreže saobraćajnih policija i postoji plan realizacije pojačane kontrole sa akcentom na otkrivanje uticajnih faktora saobraćajnih nezgoda, naročito onih koji se otkrivaju operativnim postupanjem, tačnije neposrednom kontrolom. Kada govorimo o uticajnim faktorima saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, treba napomenuti da je alkohol prisutan u 12,6% slučajeva u saobraćajnim nezgodama u kojima je došlo do smrti, tačnije do izvršenja krivičnog dela izazivanje opasnosti u saobraćaju sa poginulima. Tako da je i ova akcija bila pre svega dati akcenat na kontroli i otkrivanju vozača koji upravljaju pod dejstvom alkohola.
Kad kažete 12,6%, je li to neki evropski prosek ili se odnosi na nas?
Ovo su statistički podaci koji su pre svega za Srbiju. S tim da treba napomenuti da je u evropskim zemljama veći stepen onih koji upravljaju pod dejstvom opojnih sredstava, odnosno psihoaktivnih supstanci, tako da u Srbiji taj procenat je nešto manji nego što je u evropskim zemljama, a u Srbiji ovaj broj koji sam rekao, treba još napomenuti da je neprilagođena brzina takođe jedan uticajni faktor u oblasti bezbednosti saobraćaja, tačnije uticajni faktor saobraćajnih nezgoda sa poginulima, i ne treba zaboraviti činjenicu da 48,9% saobraćajnih nezgoda sa poginulima dese se upravo zbog neprilagođene brzine.
Kada govorimo o alkoholu, je li postoji neki profil, jesu li to mlađi vozači ili stariji? Evo sad ide sezona slava, idu praznici.
Kada govorimo o alkoholisanosti, treba napomenuti da je došlo do izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja, da je količina od 0,30 miligrama po mililitru spušteno na 0,20. Ta izmena je se desila tokom 2018. godine. Oni vozači koji su čitali, da kažemo, relativno nov zakon iz 2009. oni možda još uvek misle da je 0,30. Ne, 0,20 je, i od 0,20 do 0,50 je alkohol za koji je predviđeno popunjavanje prekršajnog naloga i isključenje iz saobraćaja do 12 časova. To znači da je već u samom startu neprijatnost, ne samo novčana kazna je predviđena 10.000 dinara, s tim da ukoliko se uplati u roku od 8 dana 50% je manje, ali je 12 časova isključenje. Što znači da kada saobraćajni policajac otkrije količinu alkohola za koju je predviđeno sačinjavanje prekršajnog naloga, isključivanje iz saobraćaja takvog vozača 12 časova, ne do 12 kao što je u slučaju u zadržavanju, nego u isključenju je 12 časova od trenutka saopštavanja isključenja i saobraćaja vozača, tako da kada uzmemo to u obzir, sama ta neprijatnost da neko bude isključen u recimo večernjim časovima na nekom mestu na kom ne može možda da dođe neko po njega ili ne može da dođe do javnog prevoza ili taksija, sama ta činjenica je već neprijatnost. Ovo sve se radi zbog toga što se želi da se postigne viši nivo bezbednosti. I kada smo već o bezbednosti, ja ću samo reći statistiku koja je izuzetno, da kažemo, povoljna za nivo bezbednosti. Treba reći da je Naravno, nismo zadovoljni kao profesionalci, ali treba napomenuti da je do sada poginulo u saobraćajnim nezgodama 514 lica, da je prošle godine u istom vremenskom periodu poginulo 520 lica. S tim da je decembar mesec, iako je bio statistički gledano u prethodnim godinama, on nešto nebezbedniji, on je sada za 35% bezbedniji u odnosu na prošlu godinu. Također treba napomenuti da od kada se prati na ovaj način stanje bezbednosti saobraćaja, treba reći da je stanje mnogo bolje. Tačno da je u jednom letnjem periodu bilo meseci gdje su bile saobraćajne nezgode sa više poginulih i to je dalo jednu svetlost koja možda nije baš odražavala pravo stanje, pa su govorili ljudi da je stanje bezbednosti saobraćaja mnogo lošije, međutim treba napomenuti da u odnosu na prethodne godine, s tim da treba napomenuti da je 2014. godina bila najpovoljnija ili najbezbednija zato što je tada bilo 536 poginulih, a prošla godina je završena sa 548. Naravno, naša želja je da idemo na smanjenje broja poginulih i na ublažavanje posljedica saobraćajnih nezgoda. Šta to praktično znači? To znači da želimo da u saobraćajnim nezgodama što manje bude povređenih, pored ove činjenice da želimo da smanjimo broj poginulih, ali želimo i da ublažimo ono što se desi u saobraćajnim nezgodama.
Kako se sve to postiže? Dakle, imamo kazne, imamo tu kaznenu politiku, imamo ankete koje govore, a to se uklapa sa vašom sadašnjim pričom, da naši vozači će pre platiti visoku novčanu kaznu samo da im neko ne uzme dozvolu, jel? Samo da im ne zabrani upravljanje vozilom.
Vidite, to je nešto što ljudi, mislim da dobro ne tumače zakon. Sankcija koja je mnogo nepovoljnija za vozače jeste kazneni poeni koji se sabiraju. Što se tiče zabrane upravljanja u određenom vremenskom periodu, ona prođe. Da li je od 30 do od 30 dana do 6 mjeseci ili do 8 mjeseci, ali ona prođe. Ali kazneni poeni se skupljaju. Oni se skupljaju i oni se obračunavaju, tako da recimo oni su sada sa 18 se gubi pravo, odnosno gubi se vozačka dozvola, samim time se ulazi u jednu također neprijatnost, a to je da mora da prođe određen vremenski period od gubitka vozačke dozvole, zatim mora da se ide na, to se zove resocijalizaciju vozača, znači da moraju da prođu određenu obuku u agenciji, to je rehabilitacija takozvana vozača koji su nebezbedni, tako da to onda prolongira vrijeme da može čovjek tek za godinu i pol dana da tek stekne uslove da ponovo upravlja vozilom. Tako da je to ozbiljna situacija. Kada govorimo o otkrivenim prekršajima, treba reći da je do sada otkriveno što se tiče najtežih prekršaja, a to su alkohol, recimo, i upravljanje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i odbijanje, što je vrlo bitno. Bolje je da se izvrši alkotestiranje pa da se očita određena vrednost, nego odbiti, zato što odbijanje podrazumeva i zadržavanje u prostorijama policije, zatim ide prijava prema sudiji i odbijanje je ozbiljan prekršaj. Obično vozači misle da će lakše proći, pa kada dođe do situacije da treba da budu zadržani u prostorijama za zadržavanje, onda oni počinju da negoduju, navodno da nisu znali. Znači, bolje je da se alkotestiraju, pa koliko čita, možda bude i povoljnije za njih. Možda oni misle da su više pod dejstvom alkohola nego što čita alkometar, to je sad individualni doživljaj, ali bolje je da se
nego da odbiju.
Tako
da.
Je. Evo, recimo, za ove najteže prekršaje, ove godine, znači do jutros, otkriveno je 40.048 takvih vozača. a prošle godine u istom periodu 35.856. S tim da smo krenuli ozbiljnije da se bavimo otkrivanjem vozača koji upravljaju pod psihoaktivnim supstancama. To je jedna siva brojka bila kod nas, međutim zajedno sa medicinskom strukom i zajedno sa nabavkom određenih sredstava, ali imamo i dobru saradnju sa medicinskim ustanovama, krenulo je povećanje broja onih koji upravljaju pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Treba napomenuti da je za ovaj period do danas otkriveno 300 lica koja upravljaju pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, tokom prošle godine u istom periodu 191. I ono što bih hteo da još za alkoholizam ili upravljanje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, treba reći da smo izvršili analizu i da je 10% onih koji su povratnici, a povratnike smatramo one koji imaju dve pravosnažne presude za izvršen prekršaj upravljanje pod dejstvom alkohola ili upravljanje pod psihoaktivnim supstancama.
E sad, pošto evo nekako privodimo razgovor kraju, a pomenula sam ide dakle i vreme i slava i praznovanja, pa se onda malo više i pojede, možda i popije, svakako da je savet ne sedeti ošte za volan i ovaj, u takvim situacijama, ali koja su to neka osnovna pravila bezbednosti u saobraćaju, da ih se podsjetimo i šta to negde svi zaboravljamo ili olako shvatamo misleći neće mene, od onoga što roditelji ne vezuju decu, vozi se brže nego što je propisano jer nema milicije tu, sigurno sad je krivina i tako dalje.
Kada govorimo o preventivnim aktivnostima, mi možemo reći sledeće. Pre nego što sednete u vozilo, pomislite da imate jedan život i da vi utičete na svoju sudbinu i na sudbinu drugih. Zatim, kada govorimo o slavama i proslavama, treba izabrati s kim ćete da se vozite. Šta to znači? Ako je taj vozač pod dejstvom alkohola, nemojte njega da izaberete, jer to je onda serija događaja pre same saobraćajne nezgode. Izabrali ste nebezbednog i vozača koji krši propise, samim time ste doveli sebe u opasnost. Za vozače nemojte biti sigurni da ako ste popili po vama manju količinu alkohola, da će to dovesti do smanjene psihofizičke sposobnosti po vašoj proceni. Nemojte, uzmite u obzir da ste tog dana, ako ste otišli na neku proslavu, ceo dan radili, zatim, kao što ste rekli, konzumirali hranu, zatim konzumirali alkohol, još bili aktivni tokom te proslave, tako da je to bitno smanjilo vašu psihofizičku sposobnost, procenu koliko možete bezbedno upravljati, zato je najbolje koristiti taksi usluge ili odabrati u tom društvu nekoga ko neće te večeri konzumirati alkohol, a imaće vozačku dozvolu i moći će vas bezbedno i propisno dovesti do destinacije.
Kada bi trebalo početi na radu podizanja svesti o bezbednosti u saobraćaju, jer svi smo mi učesnici u saobraćaju, bilo kao vozači, bilo kao suvozači, bilo kao pešaci?
Evo ovako, ja volim da kažem da nije svest u pitanju, nego stav. A zašto? Već sam to vama ovde govorio, a zbog čega? Zato što je svaki učesnik u saobraćaju svestan da ne sme da uradi protivpravnu radnju, međutim njegov stav je negativan. I na stavu, na izgradnji pozitivnog stava o bezbednosti saobraćaja treba raditi. I to treba raditi odmah. Znači, od prvog trenutka, pitali ste me za roditelje, od prvog trenutka kada deca počnu da učestvuju u saobraćaju, a to je samo iznošenje iz porodilišta u određenim nosiljkama, zatim korištenje dečijih sedišta, upravo tu treba formirati pozitivan stav dece. I to roditelji nikako, ja to često puta navodim, zašto dete plače ili negoduje zašto je u sedištu, pa zato što mama i tata sede napred, a on ili ona sede u dečijem sedištu pozadi i onda osjećaju se otuđenim. Ne, uvek jedan roditelj pored deteta, da bude vezan sigurnosnim pojasom, da kaže evo i mama ili tata je u sigurnosnom svom sedištu, tako i ti moraš. Zatim, ne treba praviti pozorište od toga. Zašto? Da bi kao policija se izbegava. Pa onda stave dete, a ne stave sedište onako kako je predvideo proizvođač. Sedište mora biti pričvršćeno onako kako je proizvođač. Sedište mora da se koristi onako kako je proizvođač predvideo. A to je da kaiševi idu preko tela deteta i da razmak između dečijeg tela i kaiša mora biti jedan prst, znači da bude tog nekog prostora i da dete bude zaista vezan. Mi smo vidjeli tokom kontrole da roditelji prave farsu od toga, stave dete, a ne vežu ga, ili samo spuste sedište i kad dođe do nezgode, dete ispada, dobija povrede i kaže, evo sedište. Sedište treba koristiti onako kako je proizvođač predvideo, kao i odrasli. Isto, prebacuju sedište ili masovno kupuju neke uređaje plastične koje stavljaju u bravicu pojasa da ne bi pištao i tako dalje. Sami sebe ugrožavaju.
Eto, to su neki savjeti. To je sve nešto što mi negdje i znamo, ali što kažete da promenimo stav i da budemo pozitivni, jer životi svih nas su zapravo u pitanju.
Da, slažem se. I ovom prilikom bi svim učesnicima u saobraćaju poželeo srećnu novu godinu i predstojeće praznike i pozvao ih da bezbedno i propisno učestvuju u saobraćaju.
Hvala još jednom na gostovanju u magazinu Radio Beograda 1, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Zlatko Belencan, bio naš gost.
Eko.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
You made my heart break again.
Putnik.
Dvadeset dva minuta do jedanaest časova u rubrici Svetski putnik danas naša koleginica Jelena Vidić. Da kažem dobrodošla.
Bolje vas našao u našem studiju.
Pošto si da u ovoj ulozi danas, ali putnik koji je dosta obilazio Balkan i Balkan je negde čini mi se područje o kom smo najmanje pričali u ovoj rubrici i ti glavni gradovi Balkana.
Nažalost.
I Bukurešt i Tirana i Skopje i Sofija, ti si ih zaista obilazila mahom i
radeći svoj posao da se razumemo,
to sam htela da kažem.
Zapravo se najviše bavila Balkanom.
Jeste. I šta si ti negde uočila na tim putovanjima?
Da smo zapravo svi u suštini isti. To je najjači osjećaj. Prvo, ja sam se, zaista me moj posao vodio, ja sam od severa do juga Evrope i živjela i u Velikoj Britaniji, ali na Balkanu gde god odem osjećam se kao kod kuće. I to je definitivno ta jedna mentalitetska sličnost, nažalost i vidljiva zaostalost u odnosu na zapadnu Evropu, ali plus minus svi smo mi manje više isti, mi na Balkanu, bez obzira na razlike i u stepenu, nominalnim ovim podacima o stepenu razvoja, prosečnim platama, obrazovanju, činjenica je da smo u velikom delu istorije bili deo Otomanskog carstva, ostavio je mnogo zajedničkih osobina, samo što bi bilo lepo da smo makar nešto naučili pa bili privredno uspešni kao sadašnja Turska, na primjer, ali mnogo toga zajedničkog imamo i ono što je činjenica, gde god sam otišla na Balkanu, ja sam se osjećala kao kod kuće.
A gde, šta nam je to neka osnovna crta zajednička?
Lako ćemo. Lako ćemo. Dakle, to opušteno. Je neverovatno. Recimo, radila sam sami to sve iz Bukurešta, a radila sam ga iz Beča. Dakle, u Beču je sve bilo u sekund tačno, bez obzira što smo se sapletali preko kablova i ne znam šta se sve nije dešalo.
I satnicu si dobila mnogo ranije.
Satnica ranije, akreditacije, smeštaj, linkovi, uputstva za to. Postali su i ovi iz Bukurešta, ali to se na licu mesta se prilagođavalo, ali zato recimo su kolege iz rumunskog radija, kao što i naši snimatelji daju tehničku podršku kada se takve konferencije održavaju u Beogradu, oni su bili tehnička podrška. Sve što nije bilo na vreme urađeno je u letu, ali smo pomoć dobili. Znači, nema tu jedna vrsta tu kolegijalnost i tu ljubaznost, to sam stvarno svuda osetila. Najviše sam je osetila u Tirani, gde sam bila potpuno beznadežna, ne znam jezik, ne znam, ne razumem šta govori, naravno da se, pratila sam posetu predsjednika Vučića Tirani, naravno da je Edi Rama govorio na albanskom. ni reč. Ja sam samo shvatila da neko stoji pored mene, kolega iz Albanskog radija je video jednu zbezumljenu ženu koja ništa ne razume, a treba da postoji pitanje, i krenuo je spontano, tiho na uvoda mi prevodi, recimo, takve neke stvari. To je ta kolegijalnost, ta srdačnost, ali Boga mi, lako ćemo, pa na kraju izađemo mi na kraj sa svim tim, to nam je zajedničko.
Ali da, nekako uz mnogo, čini se mnogo stresa i adrenalina.
Malo kolege koji dođu sa zapada, koji su navikli da sve bude unapred pripremljeno, oni se u tom lako ćemo ne snalaze, ali se posle vrlo prijatno iznenade kad i mi, potpuno spontano, ali svi mi, ponudimo pomoć.
I kad sve to izađe na...
Da, kad se posao na lepo završi, da.
A kakvi su ti gradovi Balkana? Koliko su slični, koliko su različiti?
Gradovi Balkana su toliko specifični i ono što je najvažnije, dakle, izdvojila bih dve stvari. Prvo, dramatične promjene koje su ti gradovi doživjeli poslednjih 20-30 godina. Najveće iskorake je apsolutno napravila Tirana, jer je startna pozicija bila 17. vek. Ja sam prvi put u Tirani, bila službeno 2001. godine, i tada sam prvi put inače čula za ime Edi Rama. On je godinu dana pre toga postao gradonačelnik Tirane. Došao sam u jednu kasabu, prvo put od aerodroma do grada me koštao bubrega, onda smo došli u grad u kojem kovitla prašina, onaj trg na kojem je spomenik Skenderbega, on je sad bio u žutom oblaku prašinu, u celom gradu jedan semafor, ko pređe ulicu živ, taj odmah može da slavi taj dan kao rođendan. Strašno, jedan potpuno rasulo.
Iako je imala dosta stanovnika i u to vreme, jel?
Ako nije imala dosta glavnih gradija, ali je to jedan grad zidan kao i ono što je također zajedničko, to su ti socijalistički blokovi, paviljonski, one takozvane ruski model zgrada, masovna izgradnja, i sve sivo, a u Albaniji sve oljušteno. I onda je Edi Rama, koji je inače slikar po obrazovanju, to mu je bila prva ideja da centar oboji. I tako da sam ja prvi put kad sam vidio Tiranu, sve zgrade u centru su bile u skelama, a onih prvih, recimo 10%, je već bilo ofarbano u neke neverovatne žute, limun žute, kivi zelene, crvene i ostale boje. Nije imao para, ne znam šta da uradi u gradu, ali je mogao da mu nese boje. I tada je dao tu čuvenu izjavu, je da očekam da izgradimo autoput, da bi moji sunarodnici shvatili koliko je zemlja mala. Jer kad je izgrađen autoput kojim sam se poslednji put vozila, onda od aerodroma do grada dolazite za 10 minuta i bubrezi ostanu na mestu. To je prosto nešto što je Albaniji trebalo. Najapsurdnije promene je preživjelo Skoplje u okviru onog čuvenog projekta. Bivša vlast je to uradila u pokušaju da na silu od grada koji je pritom jedan grad 63. gotovo sravnjen sa zemljom, na brzinu sazidan u naravno socijalističkom duhu, od starog Skoplja preživjelo malo nešto u Debar Mali, sve ostalo je porušeno. E sad mi odjednom idemo Korinski stubovi, secesija, lavo, znači ja ne znam koliko lavova, orlova, konja, konjanika, svi konjanici imaju puške i pištolje. To je neverovatno šta je taj grad. A pritom oni nisu rušili zgrade, nego su na njih lepili fasade u raznoraznim stilovima, a na ruske ove paviljone u centru grada su, kako sam se našalila, pa su me i na javnim, na ovim društvenim mrežama, da sam ukapirala šta rade. Isheklaju čipku, pa je onda dobro uštirkaju, pa zalepe na terasu, i sada to odjednom izgleda kao francuski
prostor.
Šalila sam se, naravno, oni su na sovjetske zgrade lepili. Vi imate, recimo, ta zgrada se zove Pelister, to je najveća, taj stambeni blok, on je na samom tom gradskom trgu Makedonije, gde je najveći spomenik Aleksandru Makedonskom. Oni su nalepili fasadu koja je potpuna kopija zgrade koja se nalazi na Champs-Élysées, Franklin Roosevelt i Champs-Élysées, znači na tu zgradurinu socijalističku su stavili tu fasadu, sad sve iza fasade ostalo staro, naravno. I to je najapsurdnije, sa sve potopljenom Noevom barkom, zaglavljenom u plitkom Vardaru, sa pobesnelim bikom, figurom pobesnelog bika koji utrči jednom bočnom ulicom ka toj glavnoj pešačkoj ulici. Oni imaju spomenik ovim romskim muzičarima, ovim duvačkom orkestru. Dakle, lavovi, tigrovi, glave, pištolji, sve prenaglašeno, sve preogromno. toliko je taj centar Skoplje toliko apsurdno promenjen, da ne zaboravimo da imaju i triumfalnu kapiju, a da se voze double deckerima kao u Londonu, i to je nešto to je najneverovatnije, znači najveći iskorak je napravila Tirana. Znači od 2001. sam gutala to sve što sam gutala, 2000. kad sam bila pre par godina, shvatila sam da su sredili ulice, uveli semafori, na moje najveće iznenađenje, osim što su sredili naravno fasade, izgradili, uveli su gradski prevoz. Dakle, to je zaista za grad u kojem ste imali jedan semafor za, znači, manje od 20 godina, to je najdramatičnije, a taj trg Skenderbeg je sad nevjerojatan park, jedva sam našla spomenik. Toliko su ga ozeleneli za ovo vreme. Dok u onom Skoplju, predivnom Skoplju, sa možda najtoplijim od svih, čini mi se da mi Skoplju bio nekako najtopliji doček uvek i da su najsrdačniji baš stanovnici Skoplja, taj centar grada, ja samo se razmišljam, i to sam pitala i niko nema odgovor, šta će oni sada da rade sa tim? To zaista tu niti pripada, niti treba tu da stoji, to je jedno...
reaguju oni?
Molim?
Kako reaguju oni? Šta oni misle o tome?
Pa zavisi od političkog opredeljenja, pošto je Skoplje jako podeljeno. Ima, mislim da se mi ne zaboravimo na tim izborima gde je promenjena vlast, Grujevski nije izgubio izbore, nego je došlo do prekompozicije na albanskoj strani, tako da on ima veliku podršku u narodu, i ti taksisti koji veruju u priču o tome da je zapravo Skoplje od antička doba i da su oni antičkih korena, svaki me je ubeđivao da su stvarno imali, da su dakle oni direktni potomci Aleksandra Makedonskog, i mnogo su se hvali, inače imali mnogo spomenika svojim raznim komitama i ostalim ustanicima, pošto je Makedonija svoju nezavisnost zapravo stekla te kad je nastala Jugoslavija, bila je prosto nepriznata kao teritorija, te su bili, imaju tu dugu istoriju ustanika, svaki ustanik je dobio spomenik i svaki je naoružan, i to je sve u samo jednoj centralnoj opštini Skoplja. I najzanimljiviji podatak, Grujevski je prvi put izgubio izbore u toj opštini, na kada su bili izbori za predsjednika opštine, kada je taj projekat počeo da dobija te razmere, da se ljudi čude šta im se dešava, on je izgubio to je bilo mnogo pre nego što on sišao sa vlasti, ali prvi njegov izborni poraz je bio upravo u toj opštini, gde je zaista od tog grada napravio jedan urbanističko-kulturološki apsurd.
Slušamo malo muzike, pa ćemo da nastavimo o putevima Balkana. Jelena Vidić ostaje sa mnom u studiju. svetski putnik danas ili putnik Balkanom, stazama Balkana, uglavnom profesionalno, koleginica Jelena Vidić, koja nam je do sada govorila o velikim promenama i u Tirani i u Skopju, a onda nekako si rekla da je promena bilo i u Sofiji i u Bukureštu.
Bilo, Boga mi, posebno je bilo u Bukureštu, to moram da kažem. Moj prvi službeni put u inostranstvo bio je u jesen 92. godine i bio je Bukurešt. Novinari su putovali autobusom, jer je sutradan tadašnji premijer Radoje Kontić išao u zvaničnu posetu, on je naravno išao avionom i autobusom, zna se gde je kome mesto. Dakle, ja sam te jeseni, znači to je jesen kada počinju sankcije, kada mi ovde više u prodavnicama nemamo ništa, kreće hiperinflacija, mi odlazimo u Rumuniju, to je bilo taman 4 godine posle svrgavanja Čaušesku, 4 godine ipak nije malo. Ulazimo u zemlju, ušli smo preko Kladova, odnosno preko Đerdapa, na autoput koji je imao sve samo ne odlike autoputa. Dakle, putovali smo celu noć potpuno mračnom zemljom. Ja nigde svetla nisam videla. Ja sam videla u svetlima farovi osvetle, obaveštavaju nas da ide neko mesto, mi to mesto ne vidimo. Znači, totalni mrak do Bukurešta. A tek šok kad smo stigli u Bukurešt, Bukurešt je pri svega veliki grad. Drugo, Bukurešt je, Čaušesku je posle onog zemljotresa 77. godine iskoristio priliku da ostvari svoj san i da od takozvanog malog Pariza Balkana napravi veliki Pariz Balkana i da dokaže svoju carsku moć u toj zemlji. Dakle, ulazak, te avenije koje on pravio, koje su besmisleno ogromne, to je po četiri trake u jednom smeru, to su zgradurine, to je sve, a u svakoj aveniji jedna ulična sijelica na kilometar, potpuni mrak, nema svetla. Jedino što sam uspela iz autobusa shvatim da na ulicama imaju više lutalica nego ljudi, te sam odmah odlučila da ću ja sve raditi iz hotela. Taj prvi odlazak u Bukureš 93. to je bio šok. 2001. ja odlazim posle 8 godina. Moj prvi šok nije Bukureš, nego grad čim se pređe, to je Turn Severin, koji ja uopšte nisam videla. Ja ulazim u božanstveno renovirani, restaurirani, sređeni grad sa parkovima, ulicama, restoranima. Prvi šok. Putujemo fantastičnim autoputem do Bukurešta, stižemo u grad koji šljašti, blješti. Ja sam recimo te 93. potpuno promašila jedini deo Bukurešta starog, to koji je bio još iz vremena takozvanog malog Pariza, jer ta ulica uopšte nije bila osvetljena, ja, niko od nas nije usudio tamo da ide, to je sad sve renovirano. I onda upaljene su svetla, sve to sređeno, saobraćaj, mislim da oni do kraja istorije neće srediti, neverovatno je koliko su loši vozači i koliko to ne funkcioniše na ulici, imaju metro, ali sam doživjela ono nešto što je, pamtim i dan danas, ušla sam u tu čuvenu zgradu parlamenta koju on napravi, to je druga najveća zgrada na svetu posle Pentagona. I tek kad sam ušla u tu zgradu, ja sam, slušalci ti ne znam, ja sam jako visoka i krupna žena. Dakle, mene je teško uplašiti u nekom prostoru. Ja sam se same sebe uplašila, jer sam u prostorijama koje prosečna prostorija ima 150 do 200 kvadrata i sva je od mermera, čula višestruki odjek svojih koraka. Ja sam ceo dan provela osvrćući se ko ide za mnom, ko me prati i shvatila koliko sam ja mala, koliko smo svi mi mali, nije to slučajno tako napravljeno. To mi je apsolutno ta zgrada parlamenta koja se sada koristi kao, osim što radi kao parlament, tu je baš i bio taj sami Toeps na kojem sam bila, ali to mi je bilo fascinantno, ta opomena koliko smo mi zapravo mali. U odnosu na sve to, Sofija mi se najmanje ili najmanje dramatično promenila, ona je čak možda malo sad i zaostaje, za Bukureštom definitivno zaostaje, ali je bila i ostala jedan udoban grad srednje veličine, oko 1,5 miliona stanovnika, moglo bi malo više da bude uredno, ali to sve funkcioniše, tako da u odnosu na zaista dramatične promjene, one su u Sofiji izostale, osim jednog redovnog sređivanja grada koje za ovaj protok vremena je potpuno normalan, ali su i tamo smo doživjeli takvo takav doček i takvu srdačnost da ja ću se ponovo vratiti. Na Balkanu ja sam kao kod kuće, zajedničko nam je to da smo solidarni i sve ćemo lako, ima vremena.
I time i završamo. Hvala ti što si nas danas vodila glavnim gradovima Balkana i što smo ih eto i na taj način upoznali. Jelena Vidić, moja koleginica, bila sa mnom u studiju 2 minute do 11 kada na prvom programu Radio Beograda emitujemo vesti i onda nastavljamo naš magazin najavljenim temama.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U sredu će biti otvorena deonica koridora 11 od Surčina do Obrenovca posle trogodišnjih radova. Time će autoput Miloš Veliki preko Surčinske petlje biti na samo 5 minuta od koridora 10 i Beograda. Trasa od Surčina do Obrenovca dugačka je 17,6 km. Završetkom tih radova dužina autoputa Miloš Veliki, Beograd-Čačak, biće 120 km. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović podsjeća kako je bilo predviđeno da radovi budu završeni tek u martu sledeće godine. Ona je za RTS rekla da se istovremeno radi i na deonici od Čačka ka granici sa Crnom Gorom. Skupština Srbije raspravlja o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, javnom dugu i sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na dnevnom redu je i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Gradonačelnik Orahovca Smail Ljatifi biće saslušan u Hagu pred specijalnim tužilaštvom za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Ljatifi je član Alijanse za budućnost Kosova i jedan od bivših komandanata takozvane OVK u regionu Orahovca. Sumnja se da je pod njegovom komandom kidnapovano i nestalo više Srba iz te opštine. Pentagon ulaže napore da održi odnose sa Turskom posle najave predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdogana da bi Ankara mogla zatvoriti bazu Incirlik gde se nalaze američke nuklearne bojeve glave i radarski centar Kurecik, saopštio je zvaničnik Pentagona za Sputnik. On je dodao da Turska doprinosi misijama NATO-a u Afganistanu, na Kosovu i u Iraku i važna je za strategiju nacionalne odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad optužio je Sjedinjene Države da prodaju Turskoj zaplenjenu sirijsku naftu. Asad je rekao da su pre Amerikanaca izvore nafte koristili Jabhat el-Nusra, a kasnije i Islamska država. Krajem oktobra američki predsjednik Donald Trump objavio je planove o povlačenju američke vojske sa severa Sirije, gdje je Turska izvodila operacije, ali je dodao da će Amerika zadržati kontrolu naftnih polja na severoistoku Sirije. Rusija tvrdi da Washington krijumčari sirijsku naftu drugim zemljama. U Libanu se više hiljada demonstranata sukobilo sa policijom koja je koristila suzavac i gumene metke. Povrijeđeno je 130 ljudi. Protesti su prerasli u ulične nerede kada je grupa demonstranata zapalila prostorije dve vodeće političke partije. Okupljeni su tražili da na današnjoj sednici skupštine za novog premijera bude izabrana nestranačka ličnost. Do kraja nedelje poljoprivrednici mogu da se prijave za novac iz IPARD programa Evropske unije za ulaganje u proizvodnju mlijeka, mesa, voća i povrća. Prerađivači imaju rok do februara. Do sada je najveće interesovanje bilo za kupovinu mehanizacije, odnosno traktora, jer se na konkursu završenom krajem novembra prijavilo mnogo više ljudi od obezbeđenih sredstava. U Srbiju danas stiže dodatnih 10.000 doza vakcina protiv gripa. One će najprije biti proverene u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, a vakcinacija će početi najvjerovatnije u sredu. Virus gripa registrovan je u Srbiji prošle nedjelje, a iako je ove godine naručeno 50.000 više nego lane, one su potrošene u rekordnom roku. Vrijeme danas, pretežno sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima, u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1007 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Hard to take courage.
11:08, ovo je magazin Na prvom, Radio Beograd. I evo novih temperaturnih podataka, dakle u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu takođe, u Nišu 9, ali kažu tokom dana biće još toplije, negdje do 15-16 i čitave nedelje će biti gotovo prolične temperature. A naša gošća u ovom trenutku, Jelena Ćirić-Nikolić, novinar portala Bebac ili predstavnik portala Bebac, možemo tako da kažemo. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povod jeste anketa koju ste vi sproveli o stanju porodilišta u Srbiji. Dakle, čućemo i rezultate, ali ajde za početak, koliko majama je učestvovalo? Nije mali broj.
Da, u organizaciji roditeljskog portala Bebac uradili smo istraživanje pod nazivom Kakva su nam porodilišta? I u okviru 2019. u tom istraživanju učestvovalo je 12.201 mama.
I ocene su bile od 1 do 5.
Ocene su bile od 1 do 5.
Da bi posle bilo...
Mame su morale da popune 72 pitanja, da za ovu anketu odvoje 15 minuta, svojih dragocenih 15 minuta, i imale su mogućnost da ocene svoj porođaj od samog prijema pa do izlaska iz porodilišta.
I to je sve stalo tih 70, tako je. U ta 72 pitanja. I koja je negde prosječna ocena porodilišta i šta nam ona u Srbiji i šta nam ona govori?
Porodilišta u Srbiji su uglavnom vrlo dobra, 3,61, što je jedan pomak u osnovu prethodnog istraživanja, gde je ocena bila 3,54, ako se ne varam. Uh-huh. Dakle, vrlo mali pomak. I
ali to je idemo... slabiji i vrlo dobar, ako bismo gledali negde.
Jeste, slabiji i vrlo dobar, i trebalo bi da se radi na tome da porodilišta budu bolja za naše mame, njihov glas je važan, a takođe da budu bolja za naše bebe. Jel, prvenstveno je, su ti uslovi tu za njih.
Uh-huh. A šta je negde ocenjeno prosječno najboljom ocenom, a šta najlošijem? Šta bi, dakle, pod hitno trebalo menjati i poboljšati?
Da, mame su najslabije ocenile higijenu sobe, znači stanje objekta i soba. Dakle, higijena i sobe su najslabije. Potom ide podrška dojenju. I ide nedostupnost, da, dakle, jedan deo koji je vrlo bitan je nedostupnost lekara i babica nakon samog porođaja. Svaka treća mama čak nije dobila ni jednu informaciju o zdravstvenom stanju svoje bebe i sebe nakon porođaja.
Tih prvih dana dok je u bolnici,
tako je, tako je. Dakle, to može da, to nas u stvari, zašto su ova istraživanja bitna? To je jedna realna slika, šta mame misle o porodilištima, ali je također vrlo bitno da i nadležni čuju šta to mame imaju da kažu. Jer vrlo je bitno kada kažemo da su mame najzadovoljnije babicama i lekarima, ali su najnezadovoljnije informacijama koje dobijaju, odnosno ne dobijaju nakon porođaja. To nam govori da nemamo dovoljno osoblja. Da se onda ti, tako dobri lekari i babice, fokusiraju dalje na porođaje koje dolaze, a mame koje se oporavljaju ostaju sa strane i ostaju bez tih vrlo bitnih informacija koje su u tom vrlo osetljivom trenutku za njih bitne.
I kada one zapravo i ne znaju mnogo toga, koliko god su prošle neke obuke i slušale razne priče bliskih osoba oko sebe.
Tako je, tako je. Dakle, ukoliko mama koja se na primjer rodila ukoliko se mama rodila carskim, porodila carskim rezom, ukoliko se, na primjer, rodila beba spinalna anestezija, ako je u pitanju, i ne dobije nakon toga informaciju o svom stanju, znači o stanju nakon operacije koju je upravo imala, tako da kažemo, taj porođaj je operativni zahvat, to može da dovede neki dodatni nemir kod nje, i jako je takođe bitno da zna o kakvom stanju je njena beba, jer ako je hitan carski rez, takođe može da dođe do određenih problema sa bebom, te možemo apelovati i na nadležne i na načelnike da se eto taj neki segment poboljša. Također jako loše je ocenjeno i podrška dojenju i nadamo se da će ovom strategijom koja država sad ima nameru da sprovede i da sprovodi, da će u nekom narednom istraživanju to dojenje biti, odnosno podrška dojenju biti na mnogo većem nivou, jer postoje porodilišta gde je ta podrška 2,12 ocena, znači
na
skoro
primjer,
pa ne.
Gdje?
Da, šabačko porodilište ima tu jednu vrlo nisku ocenu. Šabačko porodilište ima jako dobre ocenjene ginekologe, čak i jedan od ginekologa među najboljim ginekolozima iz porodilišta i Šapca. To govori o zalaganju upravo ginekologa i babica.
I opet dolazimo do te priče, kao što ste rekli malo pre, dakle, do porođaja mame su zadovoljne, nakon toga to je taj neki period gde one nemaju informacije i nemaju pravu podršku na osnovu, dakle, rezultata ankete koje ste sproveli. Ali po ovoj anketi, kao najbolje porodilište, proglašeno je porodilište, odnosno bolnica za ginekologiju i akušerstvo KBC Dragiša Mišovića ovde u Beogradu, i tim povodom doktorka Slađana Mihajlović, upravnica ove bolnice, je sada na telefonskoj liniji. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Svakako čestitke na ovom rezultatu, 4.47. Jak vrlo dobar, malo je falilo pa da budete odlični.
Pa, ne, uvek ima nešto da se popravi.
Yes.
Htela bih da vam se zahvalim na pozivu i da se zahvalim mamama što su glasale za najbolje porodilište Dragiša Miša.
Šta je to sve, na šta vi to posebno stavljate akcenat u porodilištu, i šta je sve to važno od trenutka prijema porodilje do izlaska mame i bebe iz porodilišta, a o čemu se u porodilištu kod vas i vašoj bolnici naročito vodi računa?
Znate kako, puno je faktora koji utiču na mamu da odluči da li je neko porodilište najbolji i kako će ga oceniti. Ali mi se trudimo da svakoj ženi priuštimo da se ona osjeća prvo prijatno u našoj ustanovi, i naravno je najbitnije da je to maksimalno iskustvo i profesionalnost svih radnika, kažemo od ginekologa preko neonatologa, anestezijologa, zatim svih sestara i, što kažemo, uvek i spremačica i servirki koje su ljubazne prema tim ženama, jer je to ipak drugo stanje i postpartalno stanje kojima su žene osjetljivije i naročito su osjetljive kad su pitanju bebe. E sad, mi se trudimo da smo svi tu prema ženama, to je manje porodilište, znači ne spadamo u velika, mi smo srednje porodilište u Beogradu, da se svakoj posvetimo i da svaka u roku od dva dana, pošto kod nas 48. 9. sat, već ako je sve u redu, ide kući posle vaginalnog porođaja ili posle tri dana posle carskog reza, da se mama nauči da doji, da taj kontakt sa bebom bude adekvatan, da se objasni kako posle porođaja da se neguje i da je ispratimo onako sa osmehom kući, da nam naravno ponovo dođe.
I da ona bude zadovoljna, je li, izađe sa osmehom. Šta bi to...
Ona se vrati zato što je zadovoljna.
Yes.
Imamo veliki broj pacijentkinje koje su nam, što ja kažem, povratnice, druge ili treće rodke ili više rodke, zato što im se osjećaju prijatno kod nas, jer mi ne samo što smo ove godine najbolje porodilište, mi smo bili i 2016. Tako da je teško održati to ja kažem prvo mesto, ali se stvarno trudimo da im priuštimo sve najbolje, ja kažem, uz osmeh i uz objašnjenje, jer je to najbitnije za pacijenta.
Hvala vam na uključenju u naš program danas. Bila je to doktorka Slađana Mihajlović, upravnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC Dragiša Mišovića, Jelena Ćirić-Nikolić, predstavnik portala Bebac, koji je isproveo anketu o stanju porodilišta u Srbiji, i dalje sa nama u studiju. I to poverenje zapravo, čini mi se, Jelena, to sve mame, to svi mi možemo da potvrdimo, je najbitnije.
Tako
i to je.
I
dobar odnos sa lekarima, sa babicama, sa sestrama koje su tu kao podrška.
Tako je, tako je. I upravo je to vrlo bitno, da mama se osjeća prijatno, konforno nakon porođaja, pogotovo jer to je jedno vrlo osjetljivo doba za ženu, i taj stres kroz koji prolazi svaka žena nakon što joj daju bebu u ruke, kada joj se kaže hajde sada da počnemo sa dojenjem, hajde sada da počnemo da radimo na tome, i ako tu dođe do štucanja i nakon izlaska iz porodilišta, velika je verovatnoća da neuspostavljena laktacija pravi problem mami i bebi, te se onda može uvoditi i adaptirano mleko. Čak 44% anketiranih mama ne izađe iz porodilišta, a da je u potpunosti savladala dojenje. I mislim da je Dragiša Mišović upravo najbolje porodilište u Srbiji se istaklo u tome da imaju više ocene u proseku naspram ostalih porodilišta kada su u pitanju dostupnost lekara nakon porođaja, podrška dojenju, podrška mami i bebi nakon porođaja. Upravo taj neki deo nakon porođaja.
Upravo tu gde su negde svi najlošije ocenjeni. I negde, koliko sam videla rezultate, mame u Beogradu su najzadovoljnije, zatim one u Vojvodini, a najslabije su ocenjene upravo porodilište u južnoj i istočnoj Srbiji.
Tako je. I ti podaci nam govore da nije sve jedno gde bebe dolaze, nije sve jedno gde se mame porađaju. Mame se porađaju na jugu je najlošija situacija, 3,17 je prosečna ocena koju su dobila porodilišta na jugu Srbije. Imamo Niško porodilište koje je jako visoko ocenjeno kada su u pitanju opet ginekolozi i babice, a uslovi u stvari nisu uslovi, to su neuslovi, po kojima borave mame, te zaista ovom prilikom želimo da kažemo da roditeljski portalac Bebac i roditelji mu apeluju na državu i apeluju na nadležna iz ministarstava da nekako stave u prvi plan porodilišta, jer ona su već godinama sistematski zapostavljena. Mi na osnovu prethodnog istraživanja imamo vrlo mali pomak. Vrlo mali pomak u odnosu na to na osnovu maminog zadovoljstva. Dakle, to neka opšta ocena je vrlo, vrlo mali pomak je napravljen, tako da mislim da bi to moglo bolje.
Šta je još negde neko polje gde bi trebalo da se poradi?
Pa eto,
na osnovu rezultata i ti 62 pitanja koje ste postavili.
Da, došli smo također do rezultata i do zaključka ovog istraživanja da velika porodilišta poput Betanije u Novom Sadu porodilišta i na primjer ginekološko akušarske klinike Narodni front koje su dva najveća porodilišta odnosno imamo i Višegradsko kao treće, dakle to su tri najveća porodilišta u Srbiji. Betanija ima oko 7000 porođaja godišnje, slično je i sa Narodnim frontom. U Betaniji postoji 40 lekara koji obavljaju te porođaje, dok je u Beogradu situacija oko 100 lekara koji su zaposleni na isti broj porođaja. Znači jasno je, poruke su jasne. Nedostatak ginekologa može znatno uticati na kvalitet i sad iako je Betanija najbolje porodilište u Vojvodini, opet mislimo da može da se olakša posao tim ljudima time što bi se zaposlilo još ginekologa, te kako bi oni bili još bolji, naše mame zadovoljnije, a bebe bile zaista prioritet.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda, još ćemo pričati o ovoj temi, mislim da treba pričati, ali evo nekako smo bar ukratko rezimirali, dakle, šta su mame rekle o stanju porodilišta u Srbiji.
Hvala.
Jelena Ćirić-Nikolić, predstavnik portala Bebec, bila je gost Radio Beograda danas.
Oh, castle's green, built a room for a rocking chair. Never guessed it would rock her far from me.
Čarolija smara, al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
I danas časova i 28 minuta, magazin na prvom Radio Beograda, 13 stepeni u Beogradu, 11 u Novom Sadu, u Nišu 12, to su najnoviji podaci. A pored mene moja koleginica Tamara Krstić, urednica emisije Kod dva bela goluba, i ovoga puta u ulozi urednice DVD izdanja. DVD izdanja Miloš Trnjanski, 125 godina seoba, lutanja, nemira. I ovo DVD izdanje će, Tamara, biti predstavljeno sutra. Eto, malo smo ekskluzivni sada u klubu, dakle u kamenoj sali našoj.
Dobar dan i slušalcima Radio Beograda 1, koji prepoznajem da pretpostavljam da znaju šta znači kada kažemo emisija Kod dva bela goluba. I ovo DVD izdanje koje ćemo predstaviti sutra u kamenoj sali Radio Beograda 1 nastalo je na osnovu serijala koji je emitovan prošle godine, kada se obeležavalo 125 godina od rođenja Miloša Crnjanskog u okviru emisije Kod dva bela goluba. DVD izdanje sa 10 emisija u kojima smo pokušali na različite načine negde da osvetlimo stvaralaštvo našeg velikog pisca, ali sa druge strane i da na osnovu nekih ključnih reči koje prepoznajemo i u njegovom stvaralaštvu, ali i u njegovom životu takođe osvetlimo glavne i bitne elemente i iz biografije i iz samog stvaralaštva. Kada je reč o Milošu Crnjanskom i kada je reč o njemu kao velikom piscu, on je negde u dosluhu sa onim što je sa svime onim što su teme i same emisije Kod dva bela goluba. A kada to kažem, pre svega jedna stvar jeste ono što je naše kulturno i umetničko nasleđe, čime se i bavi emisija, a sa druge strane i jedna od velikih tema je tema Beograda. Miloš Crnjanski je na različite načine odgovarao na tu veliku temu Beograda, stvarnog grada i književnog grada koji se na različite načine takođe negde prepoznaje u njegovom stvaralaštvu. Dovoljno da kažemo da je Crnjanski sam govorio kako je, recimo, Temišvar u kojem je odrastao voleo kao grad koji svako voli kada odraste u njemu, ali Beograd je za njega bila fiks ideja. E, ta fiks ideja zapravo se nalazi u mnogim tekstovima, ali i u čuvenoj poemi i jednoj od najlepših poema koja je posvećena Beogradu, Lament nad Beogradom. Na sutrašnjem predstavljanju, dakle, pokušat ćemo da kroz sadržaj emisija i kroz i u razgovoru sa učesnicima emisija osvetlimo i predstavimo ovo DVD izdanje koje je zapravo početak, odnosno nastavak jedne kolekcije, a prvo izdanje je prošle godine smo objavili kada je emisija obeležila i 50 godina postojanja i kada smo objavili DVD izdanje sa 12 emisije i serijala Ivo Andrić 125 godina magije pripovedanja.
Šta će se dešavati sve sutra? Evo, toliko još imamo vremena. Dakle, ko će učestvovati u programu? Ti i kolega Vojislav Karanović ćete biti u ulozi voditelja.
Jeste. Prepoznatljivi glasovi, odnosno glumci koji učestvuju i u emisiji Kod dva bela goluba, dočaraće nam neke segmente iz njegovog stvaralaštva, a sa druge strane razgovarat ćemo sa Milom Lomparom, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, književni istoričar, čovek koji je jako mnogo knjiga o Crnjanskom objavio, a prošle godine je objavio i knjigu Crnjanski, biografija jednog osjećanja. To je bio povod da on bude jedan od sagovornika u ovoj emisiji, a zapravo i predsednik zadužbine Miloša Crnjanskog. Sa nama će biti Mirjana Popović-Radović, takođe autorka jedne zanimljive knjige o Crnjanskom, ali i neko ko je godinama radio na rukopisnoj zaostavštini Miloša Crnjanskog koja se čuva u Narodnoj biblioteci Beograda, i ona će nam nešto iz svog ugla reći koliko stvarala što Miloša Crnjanskog, toliko o tome kako jedan pisac ili kako jedan književnik ili kako književnost i danas može da živi na jednom mediju kao što je radio. Sa nama će biti i Milisav Savić, pisac koji gotovo da u poslednje vreme nema ni jedne knjige u kojoj Miloš Crnjanski nije junak ili zapravo ono što ne pripada beletristici. Milisav Savić je na različite načine proučavao i ključne reči Miloša Crnjanskog i ono što su posebne njegove, dakle, i pesme i posebna njegova prozna dela, a te ključne reči koje ćemo se svakako držati i sutra na predstavljanju DVD-a jesu i seobe i lutanja i nemiri, ali i nešto što je ljubav, tišina, senka, svetlost i sve ono što osluškujemo u njegovim stihovima i u njegovoj prozi.
Kako ti to, Tamara, uvek poetično kažeš, pa ćemo time i završiti uz naravno mali poklon za naše slušalce. Dakle, mi ćemo podeliti ovaj komplet DVD-a, jedno ćemo, dakle, za troje slušalaca dobit će i DVD Ivo Andrić, 125 godina magije i pripovedanja, i Miloš Crnjanski, 125 godina seobe lutanja i nemira. Samo da napomenem, ovo su reči o neprofitabilnim izdanjima, nekomercijalnim. Ovo se neće naći u prodaji, dakle, ovo je čista ekskluziva. 322-5099 je broj telefona Radio Beograda 1, Tamara.
Tako je, ovo je poklon Radio Beograda 1 i emisije Kod dva bela goluba, zabavno-humorističke redakcije, poklon svim slušalcima i naravno kulturnoj i stručnoj javnosti koje mogu da dobiju ovo DVD izdanje ukoliko sutra dođu na promociju i dobrodošli.
U podne, dakle, u Kamenoj sali Radio Beograda, Tamara Krstić, urednica izdanja i urednica naše čuvene emisije Kod dva bela goluba, bila gost današnjeg magazina.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra.
Tri minuta do 12 časova, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda. Stižemo do naše stalne rubrike ponedeljkom, Sport više od igre. Ovoga puta minute posvećujemo povratku naših rukometašica na veliku svetsku scenu posle mnogo vremena. Naime, one su uspjele da na sinoć završnom svetskom šampionatu u Japanu izbore šestu poziciju koja ih je odvelo u kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju. Snežana Pantović.
Sport
više od igre. Sport više od igre. Ženska rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je sjajan uspeh jer će se posle olimpijskih igara u Seulu 1988. godine prvi put rukometašice naći u šansi da se plasiraju na igre u Tokiju. Kvalifikacioni turnir je u martu sledeće godine. Rivali Rusija, a ukoliko ostane kazna Svetske antidoping agencije da se sledeće 4 godine zabranjuje nastup ruskih ekipnih sportova, onda će Ruskinje zameniti Norvežanke, zatim Kina i Mađarska. Sa turnira će dva tima obezbediti kartu za Tokio. sumiramo utiske sa sinoće završenog šampionata sveta u Japanu. Rukometašice Holandije su osvojila zlatnu medalju. One su u finalu pobedile Španiju sa 30-29. Bronzane su bile Ruskinje koje su savladale Norvešku sa 33-28. Naše rukometašice zauzele su 6. mesto, ali najvažnije je da su uspjele da izbore plasman u kvalifikacije za olimpijske igre. O tome kolega Dejan Nikolić.
Naše rukometašice zauzele su dakle na kraju svjetskog šampionata u Japanu 6. mesto. Crna Gora je savladala Srbiju sa 28-26. Pozdravljamo generalnog sekretara Rukometnog saveza Srbije, gospodina Mazlama Džemailovskog, koji se nalazi u Kumamotu. Na kraju Srbija 6. iznad očekivanja, ali nekako smo se potajno nadali da možemo do kvalifikacija za olimpijske igre. Taj primarni cilj je ispunjen.
Znate kako, na početku ovog kvalifikacijnog ciklusa koji je počeo sa kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, da vam je neko rekao da ćete biti šesti na svetu, pored onoliko silnih povreda, izostanaka, opravdanih naravno igračica, kapitenke pre svega, ja mislim da je ovo sjajan rezultat.
Hajde, gospodine Džemailovski, da čujemo i selektora Ljubomira Obradovića neposredno posle meča sa Crnom Gorom. Uprkos porazu, Obradović je bio zadovoljan.
Sigurno da smo želimo da pobedimo kao i Crna Gora i budemo peti. E sad, zašto peti? Bolje peti nego šesti u kvalifikacijama, znači bit će teško i nama i njima. Nisam zadovoljan, nego prezadovoljan, jer obično naše reprezentacije u bilo kom takmičenju, prvi deo odigraju dobro, drugi deo odigraju dosta slabije, međutim mi smo sad to malo preokrenuli, tako da smo drugi deo odigrali dobro. Šteta ona utakmica protiv Norveške što nismo izvukli bod, mogli smo čak i nešto možda i više i da se vidimo u polufinalu. Međutim, sigurno da se osjetio nedostatak Katarine Krpež i Tamare Radojević što se tiče i odbrane i napada, tako da je to. One su u blagoslovenom stanju, znamo i to sve, tako da devojke se borile, izborile za kvalifikacije i nadam se najbolje.
Vraćamo se u Kumamoto i razgovoru sa gospodinom Mazlamom Džemailovskim, generalnim sekretarom Rukometnog saveza Srbije. Ono što sledi sada, to su kvalifikacije za olimpijske igre. Gospodine Džemailovski, znali se možda gde će biti održan taj kvalifikacijni turnir?
Po informacijama koje sam dobio pre nekoliko minuta u kvalifikacijnom turniru broj 2, gde smo mi kao šestoplasirani, trebaju da učestvuje, znači treće plasirani, Rusija, Mađarska i Kina. U ovom trenutku izvršni komitet IHF-a nije donao odluku o tome, pogotovo će, koliko sam jasno dobio informacije, biti vrlo osjetljivi koje prema odluci vade i neće ništa rizikovati, te Rusija, koja je inače podnela molbu da organizuje taj kvalifikacioni turnir, neće biti. Na savez će naravno učiniti sve što može, jer su se za te kvalifikacije prijavili i Norveška i Mađarska, ali će se ceniti i razni drugi elementi koji su uslov da se taj turnir održi u nekoj od država koje su u kvalifikacijnom turniru broj 2.
Konkretno, ima li šanse da Arena bude domaćin ovog turnira u martu i da pred domaćom publikom posle 32 godine naše rukometašice izbore učešće na olimpijskim igrama?
To je sjajna prilika. Moramo da imamo na umu da su se i drugi isto kao i mi spremali i žele. Naravno da postoje mogućnosti da će naš savez učiniti sve što je u našim mogućnostima da se taj turnir desi i kod nas.
Kada će odluka konačna biti doneta?
Ja mislim da će ta odluka biti vrlo brzo doneta, možda tokom i decembra još. Ne znam tačno kad će biti sledeći savet IHF-a na kome će ta odluka biti donešena.
Rukometašice su doputovale juče, utisci su se slegli, pa da čujemo kako sada analizira ovo prvenstvo sveta selektor Ljubomir Obradović.
Mi smo išli s jednim ciljem da uđemo u kvalifikacije za olimpijske igre, to smo postigli sigurno
da smo zadovoljni sa tim što smo postigli. Čeka nas mart mesec da znamo i protivnike, sad Rusija i Mađarska, da vidimo ko će biti organizator, i videli ste sami da su ove devojke spremne i orne i rešene da idemo na olimpijske igre. Ostaje žal ona utakmica sa Norveškom, mislim da smo tu dobru utakmicu pružili, da ne idemo dalje detalje, i sa ta dva boda smo mogli idemo u polufinale, tako. I ono što je karakteristika ovog prvenstva, obično naše reprezentacije u drugom delu malo slabije igraju, ove naše devojke su u drugom delu baš dobro igrale, i svaka nam je bila odlučujuća protiv Slovenije, protiv Koreje, i protiv Nemačke, i protiv Danske, tako i njima. Tako da su, onako kad pogledate, da ste videli one devojke Slovenije, Koreje, Nemačke, praktično sve su plakale, Danske. Ni njima nije sve jedno, ali to je sport. Pa mi smo sve te utakmice, videli ste sami, vodili, jedino protiv Slovenije smo isto loše krenuli, vratili smo se, to je jako bitno, protiv Slovenije smo se vratili u minus 5, 5-0, vratili smo se, za polo vreme smo vodili jedan razlike, posle je bila ona klackalica, međutim protiv Koreje smo baš vodili, protiv Nemačke, protiv Danske po 6 razlike. Sad je dosta naporno do utakmičenja, 2 dana, 2 utakmice, nemamo ni 24 sata, se odmorimo od devojke. Momci fizioterapeuti su radili svoj deo posla po celu noć, ceo dan, kad se vratimo. Tako da stvarno su podnele jedan veliki teret, i ja im čestitam još jedan. Pa dve reprezentacije idu na olimpijske igre, znači Kina mislim da je ona tu outsider. Ostali smo mi, Rusija i Mađarska. Mi smo igrali sa Mađarskom pred ovo prvenstvo i odigrali smo jednu dobru, kvalitetnu utakmicu. Tako sad zavisi. Rusija ne može da organizuje, to znate. Ostala je Mađarska, koja je trener suspendovan, i praktično i mi, da li ćemo ući u tu igru, to ćemo da vidimo. To bi značilo mnogo rukometu. Su devojkama rukometu u Srbiji, znači praktično Srbija, posebno žensko rukometu, gde je malo alarmantna situacija. Sa tim kvalifikacijama, sa ovim igrama, vidimo i ovaj doček ovde, sigurno, kao i odbojkašnice, kao ubeđuju, devojčice idu na odbojku, ovde i devojčice idu sad na rukomet, lupaju loptom u zid, znači to nam treba više toga, pa da vratimo rukomet gde pripada.
A šta na ovaj veliki uspeh kaže jedna od onih koja je prošla ceo taj put, nekada je bila svetska vicešampionka, bivša rukometašica, reprezentativka Jugoslavije, Stana Vuković. Stano, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da je i vas, kao i sve nas, zaista oduševio ovaj povratak ženskog rukometa na veliku međunarodnu scenu.
Jeste, stvarno veliki uspeh devojaka i stručnog štaba na čelu sa selektorom Ljubomirom Obradovićem. Nekako su tiho otišle na ovo svetsko prvenstvo i najavljivale da će ući u kvalifikacije za Tokio, i evo, devojke su fantastičnom igrom to i uspele, i nama ostaje samo da poželimo sreću na kvalifikacijama koje su marta sledeće godine.
Da, vi poznajete sve njih, gledali ste kako su igrale sada u Japanu i inače kako igraju, znate jako dobro i trenera, selektora, i kakva su vaša predviđanja? Da li one mogu?
Devojke su već 4-5 godina na okupu sa malim nekim izmenama, mislim da su sazrele za olimpijadu. Iako su bile oslavljene neigranjem Andreje Lekić, Radojević i Krpeš, Sležak, i ove devojke su pokazale da stvarno zaslužuju da se nađu u olimpijskim kvalifikacijama i da izbore Tokio. Verujem da će to i uspeti. Grupa je naravno teška. Nalazimo se, znači, sa Rusijom, sa Kinom i sa Mađarskom. Do danas još domaćini nisu određeni, tako da ja verujem da uz dobru pripremu, one se već sada dosta dobro poznaju, ne smem da ne kažem da je nekako ovo prvenstvo obeležila Kristina Liščević i naravno Katarina Tomašević, ali ne umanjujem ni udeo svih devojaka, znači one su oduševile su naciju i nije bilo džaba što se kaže da se ustaje ujutru. Cela Srbija je sa njima se budila, radovala i sa moje strane sve čestitke i svaka im čast.
Da, upravo tako. Rekao smo, tu je Rusija, međutim, ukoliko se potvrde da su ruski ekipni sportovi van konkurencije zbog sankcija, da, Svetske antidoping agencije, onda će nam rivalke biti Norvežanke, ja mislim.
Pa, četvrta ne znam se šta je, to je bilo predviđeno finale, znači Rusija, Norveška je bilo finale, znači to su svi predviđali, međutim desilo se da Holandija i se zove
Španija
igraju za to finale, Holandjanke su pobedile, vidjeli se i svi kako, i Rusija i Norveška jako protivnici, mnogo će biti teško.
Da,
Kino možemo da dobijemo.
Je.
Mađarska je ovdje doživjela neuspjeh, međutim, toliko se ulaže u ženski, naravno i muški rukomet u Mađarskoj, tako da je, bit će teško. Ali one su pokazale da kad je najteže su najbolje, tako da samo nam ostaje da jedva čekamo i da naravno zaduže svoju opremu u Olimpijskom komitetu i odlete put Tokija.
Nadamo se da će tako zaista biti, svim srcem ćemo biti uz naše najbolje rukometašice u martu kada su kvalifikacije za odlazak na olimpijske igre. Vama hvala na učešću u emisiji i hvala vam inače na svim ranijim uspesima i vi ste umeli itekako da obradujete naciju. Hvala još jednom.
Hvala i vama i veliki pozdrav svima Radio Beogradu i svima vama i nadamo se da ćemo se posle u martu svi zajedno radovati. I da posle 88. godine kada smo bile četvrte u Seulu da će ženski rukomet otići u Tokio.
Srbija se nažalost nije kandidovala za organizaciju olimpijskog kvalifikacionog turnira jer niko iz Rukometnog saveza Srbije nije verovao da će naše rukometašice uspeti da ostvare plasman među prvih sedam selekcija koji ih je odveo na pola puta do olimpijskih igara.
I bila je to rubrika Sport više od igre i time završamo današnji magazin na prvom Radio Beograda, dakle za ponedeljak 16. decembar. Ostanite na našim talasima za nekoliko minuta, počinje Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti, od 12:15 na našem programu očekuje vas magazin u ovom trenutku. Čućemo se.